mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Jam de longe mi estus volinta presenti al vi rapporton pri la Universala Congresso en Varna, Bulgario, sed char mi nece estis la congresson mem, mi devis attendi materialon. Mi ja ricevis la informa in bulteno in de la gazetara servo kiun alportis al mi svisa samideano, sed ili estas verkita et tiel neutrale, che ili ne informas pri la caractero de la congresso. Niai grandai esperanto informiloi, Heroldo, che la revue esperanto, estas tiel malrapidai, che mi ecne commenti tion volas. Nun tempe, signoro Stefan Maul en Augsburg, Germanujo, preparas por la proxima iaro novan ciu semainan revuon en Esperanto. La specimena numero jam aperis. Mi admiras la curagion de tiu viro kaj desiras al li successon, sed mi devas jam nun consili al li unu gravan punkton. Li ne forgesu ke revuo devas esti aktuala kaj ne raportu pri evento nur 4 aŭ 6 semajnojn post ĝia okazigo. Nu, koncerne Varna, mi lastan semajnon fine ricevis la revuon Esperanto kaj unu tagon poste Heroldon. Kaj jam antaŭe mi povis legi la svisan Esperanto revuon kaj krome mi havas ĉi tie antaŭ mi la informan folion de la Hamburga Esperanto Societo. El ĉi tiu mi unue volas prelegi kelkajn liniojn, kiuj aperis sub la titolo Varna, nek varma, nek vana. La raportisto, kiu ne nomas sin, skribis: oni sciis, ke venos multaj esperantistoj al la 63. Universala Kongreso en Varna, sed ke venos ĉirkaŭ 4000 personoj, tion eĉ optimistoj ne kuraĝis supozi. Quancam la amasso da congressanoi automate cunportis amasson da organizae problemoi, kiel exemple loggiado, cio esis bonege organizita cae funcciis tre contentige, li scribas. Al cio aserto ne respondas cion scribas aliai, cioi plendis pro tute ne bone organizita logiga servo, cae teda attendado antau gicetoi gis oni povis aligi al concursus. Al excursoi. Tion diras ec la oficiala organo de UEA. Pri tio culpas ne la loca congressa comitato, sed la turisma firmao Balkan Turist, kiu ec ne povis disponigi esperanto parolantain officistoin, kio vere estas surpriziga en lando cun tiel granda nombro de lertai esperantistoi. Mi opinias ke tian kritikon oni malkaŝe diru, sed eble nia Hamburga raportisto estis bon ŝanca kaj li efektive trovis ĉion en bona ordo. Nun mi daŭrigas lian raporton. Oni renkontis multajn personojn kun kiuj oni kutime ne povas babili, kiel ekzemple esperantistojn el Vjetnamo, Ĉinio kaj pli ol 100 sovietanoj. Estis grandioza travivaĵo vidi la gigantan sportan halon kun 4000 sidlokoj, kiui cioi estis occupitae de esperantistoi e la tuta mondo. Pro tio, che dum la tuta congressa semaino, oni, pro la multae congressanoi ne povis babili cun ciu, cae ec ne trovis sien longiarain amicoin, la presidanto de UEA, Humphrey Tonkin, nomis la congresson la labirinta congresso. Comprineble, Bulgario tre multe contribuis alla congresso, ne nur che gruppo da bulgarai homoi organizil gin sub la guido de signoro Alexiev, cae che e la congresslando mem venis 1500 esperantistoi, sed ancau che la unua vicepresidanto de Bulgario, signoro Tanchev, ce estis la inauguron cae donis accepton al 600 congressanoi. In la vesperai programeroi oni multe lernis pri la bulgarai folkloro kaj kulturo. Ankaŭ la vetero estis sufiĉe agrabla. La germana televido raportis pri la kongreso sabate la 4. De aŭgusto. Jen kion skribis la Hamburga Samideano: la aganta prezidanto de la loka kongresa komitato de la proksima Universala Kongreso de Esperanto en Lucerno, Svislando, sinjoro Kurt Greutert, racontis al mi pri la tasco propagandi Lucernon en Varna jenon. Dank alla kunlaboro de signoroi Gletli kaj Pavlovic, la tasco estis bone plenumita. Favoran accepton trovis la programero, la venonta congres urbo presentas sin, kaj la montro de tri filmoi, nome Ridetas la lago, Pilatus impresoi, Locarno. Tiui eroi ocasis antau plenae salonoi. Ce la Svisa giceto plenumis grandan informan laboron la nomitae signoroi Gletli cae Pavlovic, ciuin oni en certai momentoi prescau mangis. Niai affisoi esis tiom shatitae cae qualite elstarae che oni forprenis ilin dum la nocto. Li diris forprenis ed oni povus same boni diri forsteli. Mi citie ne volas aldoni che in la venonta tempo mi plurfoie rapportos pri la congressa urbo Lucerno cae giai circavajoi en niai radio elsendoi. Compreneble mi ancao parolos pri la monto Pilatus cion oni visitos dum excurso. La belan illustritan prospecton pri Lucerno en Esperanto vi povas mendi ce mi au prefere recte ce la turisma officeio, germane Verkehrsbüro, de Lucerno, en la organo de la Svisa Esperanto Societo, Svisa Esperanto Revuo, raportas la redaktoro kaj prezidanto de SOESO, signoro Otto Walder Jenon. Por tiu giganta samilianaro estis je dispono kongresa halo por 4000 personoj, imponaj mezuroj, impona konstruo, el bela ligno gis plei supre, plei bona laut parolila installajo cae el starai eblezoi por lumigado. Imagu, che sur la sceneio tri unu familiae domoi trovus locon, cae sur la vastai estradoi ciu havis sen riprocian videblezon. Por tiom da congressanoi la help installajoi, ciel gicetoi, cae til plu ne estis tre ideale locigitai. Por la multae laborae cae facae considoi, en du naibarae collegioi estis aro de salonoi je dispono. Compare alla hom amaso mi confessas, che la loca congressa comitato faris sian plei eblon. Riccia programo evoluigis, ciu vespere festa programo. Mal pli contentai ni estis pri la laboro de la oficiala Balkan Turist concerne loggiadon cae excursoin. Ancao tre malagrabla estis la veturado inter la loco cie ni logis, ora sablo, cae la congressa urbo en autobusoi cioi estis plen stopitai. La intercona vespero nur tre limigite ebligis re interconatigion. Pro la homa massoi necessis sidigisin sur la vastegai estradoi cae tie la longai seggvizoi malhelpis rencontigion. La Svisoi plei ofte audis la demandoin, kiel mi, kiel Bulgaro, Polo au Ceho havigu al mi voyag permesson cae mon rimedoin? Jen demando cion ili devas presenti al siae proprae autoritatoi, cion ni bedaurinde ne povas influi. Por fini mi volas resume ripeti la epitetoin per cioi la Revuo Esperanto caracterizis la congresson, nome grandiosa, triumfa, impona, giganta, inspira. Jen quelcae consideroi cae impresoi pri Varna, sed mi conscias compreneble che tio ne anstatavas completan rapporton. Proximan semainon mi daurigas mian prelexerion pri svisai riveroi. Gis reaudo.